Përshëndetje të nderuar të gjuhës, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës njofton rritje pagash për sektorin publik nga januari. Unë s'mund të themeloj asociacion të komunave si kryeministër, thot kreu i qeverisë Albin Kurti. Një letër ja shpëtoi jetën në rrëfimi një gruaje për triumfin kundër kancerit të gjirit. Hezbollahu e emron Naim Qasemin si pasues të liderit të vrar Nasrallah. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se qeveria e tij ka vendosur të rrisë pagat në sektorin publik për 55 euro nga januari i vitit 2025.
Fatmirësisht, gjatë këtyre viteve, në qeverisje, ne edhe kemi dëshmuar që dim të sillemi me Nikos Qirllëk me paran publike, por edhe kemi rritur ekonominë. Këto të dyja bashkë na kanë mundësuar që edhe për vitin e ardhshëm të bëjmë një rritje substanciale të pagave në sektorin publik, gjithnjë duke ruajtur qëndrueshmërinë afatgjatë buxhetit, si dhe duke qenë në përputhje me kornizën ligjore në fuqi.
Ai theksoi se po e bën këtë për të mbështetur ata që kanë paga më të ulta dhe për ta ngushtuar hendekun mes pagës më të ulët dhe asaj më të lartë.
Ne kemi shkuar në maksimumin e lejuar të rritjes buxhetore për pagat dhe njëkohësisht kemi vendosur që të mos e rrisim vlerën e koeficientit, por të rrisim koeficientin për një njësi, për secilin punonjës të sektorit publik. Pra, vlera e një koeficienti mbetet 110 euro. Mirë po rritet sasia e koeficientëve për një njësi.
Si pas ligjit për pagat, niveli i koeficientit është nga 2 deri në 18. Niveli shumëzohet me vlerën dhe përcakton pagën. Qeveria do të mbajë takim nesër ku pritet ta miratoj buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm, për të cilin Kurti tha se shpreson se ai do të gjejë mbështetje pastaj në parlament. Kurti shpjegoi se duke filluar nga janari i vitit të ardhshëm, koeficienti do të rritet për 0.5 njësi, pra për gjysmë njësie dhe pastaj nga kuriku edhe për 0.5 njësi të tjera. Pra dikush që ka koeficient Koeficientin 5.6 në janari bëhet 6.1, kurse në korrik 6.6. Ai tha se do t'i rris pagat edhe një herë verën e ardhshme, por vendi do të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare në shkurt të vitit 2025.
Shprehur me vlerë monetare, i bie që gjithë punësuarit në sektorin publik, pagat për ta do të rriten për 55 euro duke filluar nga janari dhe për 110 euro nga muaji korrik i vitit të ardhshëm 2025. Në këtë mënyrë, rritjen buxhetore e shpërndajmë mbi proporcionalisht tek ata që kanë pagat më të ulta, duke zvogluar kësisoj edhe më tej hendekun në mes të pagës më të lartë dhe asaj më të ulët.
Kurti tregoi se qeveria e tij ka planifikuar buxhet për shpenzim për vitin e ardhshëm në vlerë mbi 3.6 miliard euro, që është më shumë se buxheti i vitit të kaluar prej 3.3 miliard eurosh. Nga kjo rritje do të përfitojnë mësimdhënësit, policët, ushtarët, infermierët dhe zjarfikësit, të cileve do të rriten pagat për 18 deri 20% sipas Kurtit. Për pagat më të larta, tha ai, rritja do të jetë 6 deri në 7%. Kjo rritje e paralajmëruar nga ai do t'i kushtojë buxhetit 120 milion euro në vit si pas Kurtit. Ky njoftim i Kurtit u bë vetëm rreth 2 muaj pasi qeveria e tij rriti për 20% pensionet që financohen nga shteti. Rritja e pensioneve hyri në fuqi në tetor. Ai gjithashtu njoftoi në shtator se pensionet e përcaktuara me ligjin për kategoritë luftës do të rriten për 20% nga muaji janar i vitit të ardhshëm. Lidhur me vendimin e qeverisë për rritjen e pagave në sektorin publik, gazetarja Jona Die Ahmeti ka biseduar me Blendi Hasajn nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP. Ndjekim biseden me të.
Zoti Hasaj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të martën se qeveria e tij ka vendosur të rrisë pagat në sektorin publik. Sa jeni të kënaqur me mënyrën e rritjes, rritjen e koeficientit për njësi?
Ky hapi qeverisë për Kosovës për rritjen e pagave nga aspekti kohor, nëse shohim prapër nga aspekti kohor gjatë vitit, është frikë se nëse ndryshon pagat, këtë jetë e momenti ku ndryshohen pagat, mes dejme të dhëtë një të torë që vëja Kosovës, duhet të dërgoj draft buzetin apo projekt buzetin e një tashëm në kuvend, e cili pastaj aty votohet, mjë se mbiti 25 pa ta kemi një listë të buzetit, dhe është të paraforë se në ligjën e buqetit të jetë edhe vlera e koeficientit të pagave. Pra, në këtë aspekt kohor, ka qenë e pritur që këto ditë që rria të jam njëftimin nëse të shëmë të rrisë pagat në sektorin publik ose jo. Në anën tjetër marë parasysh që kjo korespondon në një periudhë kur shumë shpejt do të kemi edhe zgjedhjet nacionale, pastaj një interpretim tjetër mund të jetë që nuk është mjaft kohë adekuate se të rriten pagat në sektorin publik për shkak të ndikimit që ajo mund të ketë pak edhe në aspektin se si ndoshta shërbyesit civil do të votojnë në zgjedhjet e ardhshme. Por në anën tjetër kemi edhe argumentin që Kosova, sikurse edhe vendit e rajonit, por edhe shumë vende në botë është përballë me një normë të seksuar të inflacionit apo të rritjes së çmimeve të produkteve në vend, të cilat me të vërtet kanë ndikuar ndjeshëm shportën e shqiptarit. Normalisht që një nga kategoritë që preken janë edhe punonjësit të sektorit publik, por pa i harruar edhe ata në sektorin privat, dhe është e udhës, besoj që si ekonomist që pagat të përshtaten të paktën të reflektojnë pro kosten e jetesës. Tani rritja që ne ka propozuar qeveria sot, e cila nuk nënkupton rritjet e vlerës së koeficientit, të vlerës së të shumës monetare të koeficientit, por ndryshimit të vetë koeficientëve, varësisht nga me pozita. Interpretimi parë është që qeveria dëshiron të ketë një barazi në rritje, pra që të gjithëve u rritet paga për vlerën e njëjtë apo për shumën e njëjtë. Çka nënkupton kjo? Interpretimi parë është se për dallim nëse do të rritej vlera monetare e koeficientit, i bie që në këtë vendim të qeverisë përfitojnë më shumë punonjësit në sektorin publik që i kanë pagat më të ulta. Pra rritja fillestare që do të bëhet për 0.5 njësi në 6 mujorin e parë, në kupton një rritje uniforme për 55 euro për së cilin të punësuar në sektorin publik. Për ndryshe, nëse do të rritja i vlera monetare e koeficientit nga 1.90 në 1.20, normalisht që përfitimi më i madh do të ishte për ata që e kanë vlerën e koeficientit më të lartë, pra po mendoj që është sinjal që kjo rritje të reflektohet më shumë në pagat e atyre që ndoshta i kanë pagat më të ulta në sektorin publik, e që është një logjikë pra prapaksarja dhe kjo. Ndonë se një argument që shpesh përdoret nga analistët ndryshëm të politika në sektorin publik është që ligjit të pagave realisht që a ju mungon nëse shumë të është që parashe paga jo tërhese për stafin apo rezultorit publik cilët i kanë disa shkatsit të veçanta. Themi njësit shumë të mirë të bazët ligjore, njësit shumë të mirë të ekonomisë apo makromodelimit të tjerë. E që në këtë rast, pra rritja nuk është të shkon për shtati me këtë frym. Mirë po, pra, me përmëdhe dhe është që nuk që këtë një rritje uniforme për gjithë punësuar dhe të reflektohet më shumë rritja të punënësit me paga më të uta.
Mbi 80.000 llogaritet e numrit të punësuarve në sektorin publik. A rendon kjo buxhetin e Kosovës?
Ne kemi një bazë ligjore në Kosovë, apo i kemi disa rregulla cilat duhet i kemi disa rregulla cilat i rregullojnë financat publike në Kosovë, cilat duhet të respektohen. E jo që gjithë që nuk është bërë gjithmonë kalume në Kosovë nga qeveritë e kaluara. Një nga rregullat thotë që rritja e pagave në sektorin publik duhet të bëhet konform rritjes ekonomike, cila ka qenë në vitin e kaluar apo në vitin me të fundit inflatori i rritjes ekonomike në vend, që është sektori privat, gjithmonë po na mbesin me një anë, përderi sa ne po rritim pagën mesatare në sektorin publik në nivellet mbi 7750 euro, ne përballim pastaj me një sektor privat në të cilin pagat janë të jetme të ulta, mirë po dhe vetë kushtet e punës të punës dhe janë me të ulta. Pra kjo ndoshta në aspektin ekonomik e qënë një sinjal jo për të mirë, sepse pritjet janë që gjithmonë me tërheqjes për shkak të kushteve që i ofron të jetë sektori privat, për shikto dhe po, ka ndesho sektori privat parashie të jetë tërheqjes vetëm në të aspektin që ki kontratë të përheshme apo e ki një siguri në vendin e punës, po fatë pëtështë të një sektori publik për i ka qëta ato pjesët të rrëtë, përshë i pagën, përshë i sigurinë në punë, përshë i respektimin e kontratës të punës, e në anën tjetër mbi 300.000 po në anën sektorin privat të mbesin, pak po kujdesin anëskujtë.
Zoti Hasaj, në fillim të këti muaj, qeveria Kosovës rriti edhe pensionet për 20%, ndërsa sot mori vendim për rritjen e pagave. Lërësoni se këto rritje po ndodhin për shkak të zgjedhjeve?
Si kurse të mos kishim, themi një situatë në ekonomi ku e kemi një rritje të ndjeshme të çmimeve në 2-3 vite të fundit, normalisht ato kanë filluar që të stabilizohen këtë vit, pra nuk e kemi më, nuk ka vazhduar ajo tendenca që të rriten edhe më tej, por ka mbetur një nivel i rritjes pak ashtu si kurse në vitin 2023. Dhe sikur ne më sa kishim këtë situatë, qeveria ndërhynte të rriste edhe tensionet, të rriste edhe pagat të sobeni tani, do të ishte vërtet pra një reflektim i asaj se qeveria për bënë këtë tuaj se puro për të ndiku që është këta qytetarë që përfitojnë tjetë me të prilë për të votu për të. Mirë po, duke marë parasysh faktorët që i përmenda, pra nuk besoj që e ka të letë në dikush në një ekonomist apo në një analist i politikave që dhe të mos të arsytoj pak në këtë ko rritjen e pensioneve, rritjen e pagave, sepse gjithë e kemi shargë rendesën apo kostën që jo shkaktu shqiptarëve në shpurtën e tyre të konsumit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se ai si kryeministri i vendit nuk mund ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe, i cili është ndër kërkesat kryesore ndaj Kosovës sipas një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes saj dhe Serbisë. Duke folur në një konferencë për media në Prishtinë, Kurti tha se ai megjithatë kishte shprehur gatishmëri të nënshkruante një draft statut për asociacionin në mars të vitit 2023 në Ohër, kur Kosova dhe Serbia kishin arritur pajtueshmëri për aneksin e marrëveshjes bazë.
Unë kam ofruar të shkruaj draft statutin me datën 18 mars vitit 2023 në Ohër të Maqedonisë së Veriut, por aty jam refuzuar, më thënë që këtë duhet ta bëj ekipi menaxhues. Ekipi menaxhues në krye me deputetën e Kuvendit të Serbisë nga partia e presidentit atje, zonja Daniela Vujčić, e shkrau diçka që ishte edhe më keq se Republika Serbe. Dhe këtë e panë edhe ndërmjetësit. Mirë po, në anën tjetër, më lejoni të theksoj që unë jam kryeministri i Republikës Demokratike. Me qenë se Kosova është Republikë Demokratike, kryeministrat nuk formojnë asociacionet komunave.
A i tha se themelimi një asociacioni nuk duhet të jetë i imponueshëm dhe se Kosova tashmë e ka një asociacion komunash, duke ju referuar asociacionit të komunave të Kosovës.
Komunat asociohen me njëra tjetërën, koordinohen, bashkëpunojnë e kështë mëralë. Ju gjithë e dini se ne tashmë kemi një asociacion të komunave të Kosovës. Nëse dikush e dëshiron edhe një asociacion tjetër, atëherë kjo duhet vi nga komunat. Nëse kryeministri do të themelon të një asociacion të komunave, kjo duhet ishte një imponim dhe i komunave.
A nguli këmbë se themelimi asociacionit duhet të jetë zgjedhje e lirë dhe e drejtë.
Këtë se bëj do të unë, aqë ma pak në i shtetë fqinjë që mund të ketë pretendimet të tila.
Me ndërmjetësimin e BE-s, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve më 27 shkurt të vitit 2023. Marrëveshja për normalizim prej 11 nenësh, ndër tjera shparashet një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që të zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. BE-ja ka thënë se marrëveshja, e cila edhe pse nuk është nënshkruar, është detyrim përpalët. Ende nuk ka nisur të zbatohet. I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka thënë sot se ndihet optimist për pak përparim të arritur në disa çështje me rëndësi gjatë një takimi të kryenegociatorëve javën e kaluar në Bruksel. Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković nuk arritën pajtueshmëri për mënyrën se si të ecet përpara në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje gjatë takimit të tyre trepalësh me Lajçakun të enjtë në Bruksel, por pajtuan në disa çështje të tjera. Lajçak tha sot në Facebook se derisa nuk u arrit ndonjë rezultat për rrugën drejt zbatimit të marrëveshjes së vitit 2023, jam optimist për pak përparim të arritur në disa çështje të rëndësishme, për të cilat do të vazhdojmë punën në javët në vijim. Pas takimeve të së enjtës, Bislimi njoftoi se palët ishin pajtuar për disa çështje përfshir themelimin e një grupi punues, i cili do të harmonizojë rreth 20 certifikata veterinere, të cilat përdoren për kalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha gjithashtu se Miroslav Lajçak i njoftoi gjatë takimit se Serbia është zotuar se deri në fund të muajit të ardhshëm do të lëshohen linjat e interkoneksionit që ka qenë marrëveshje e energjisë e vitit 2022. Takimi së enjtës ishte i pari trepalësh pas më shumë se 3 muajve mes Bislimit dhe Petkovicit, por ata përsëri dështuan të arrin pajtueshmëri për mënyrën se si të ecet përpara në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Në 9 muajt e parë të këtij viti në qendrën klinike universitare të Kosovës janë trajtuar gjithsej 335 raste me kancer të gjirit, por pothuajse gjysma e grave në Kosovë nuk janë të vetëdijshme për procedurat e detektimit të hershëm të sëmundjeve malinje. Radio Evropa e Lirë sjell rrëfimin e një gruaje, Selvie Shkreli Hasani, që ishte diagnostikuar me kancer të gjirit në fazën e tretë, edhe pse nuk ishte asnjë problem shëndetësor apo shenjë të sëmundjeve. Mundjes. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Në fund qershor të vitit 2021, në derën e shtëpisë së Selvie Shkreli Hasanit, erdhi një letër që ftonte për të bërë një mamografi apo ekzaminim me rreze X që përdoret për të zbuluar sëmundje të gjirit si kancerim. Me të marrë letrën, Selvia nuk e mendoi gjatë se çfarë mund të ndodhte. Letrat e tilla u shkonin të gjitha gruave mbi moshën 50 vjeçe në Londër të Anglisë, ku ajo po jetonte. Për më tepër, ajo nuk ishte pasur asnjë shenjë se mund të kishte kancer gjiri dhe nuk ishte shfaqur asnjë problem as në kontrollet e rregullta shëndetësore. Por 2-3 ditë pas kontrollit fillestar, ajo ftua sërish për një ekzaminim.
Po kur vish javën tjetër për me marrë rezultatet, ta merre dikon me veti, domethënë burrin ose dikon qeki familjes. Edhe çashtu veprova.
Silvia kishte parë se çfarë mund t'i bënte sëmundja e kancerit një njeriu. Në vitin 2019 i kishte vdekur nëna nga kanceri, ndërsa më parë i kishte vdekur edhe babai nga po kjo sëmundje. Kur u diagnostikua me kancer të gjirit në fazën e tretë, ajo e dinte se çfarë mund ta priste. Por qysh në zyrën e mjekut ku e mori lajmin, ajo dhe burri i saj nisën një luftë me plot optimizëm.
Për fat mirë po ata dhe burrin ofër vetit. Normalisht isha pak me kojt se suniva shumë rahat. Edhe po thot burri tha që lulje, tha kena me mujti, tha mjekot. Qatë për qatë. Edhe qatë kja fillu ajo lufta jon.
Silvia nuk e kishtë zbuluar kancerin e gjirit në fazat e hershme, si quen faza parë dhe faza e dytë. Ajo thot se po të mos e kishtë marrë ftesën për mamografi, do t'i duhej edhe më shumë kohë për ta marrë vesh. Selvia, e cila mbështi sëmundjen e saj pas 2 vjetësh plot trajtime, tani u zon çdo grua që takon që të bëj kontrole të rregullta. Gratë në Kosovë nuk marrin letra si Selvia në Angli për të bërë mamografi. Të dhënat e një studimi të vitit 2022 tregojnë se pothuajse gjysma e grave në Kosovë nuk janë të vetëdijshme për procedurat e detektimit të hershëm të sëmundjeve malinje. Sipas Shoqërisë Amerikane për Kancer, kur kanceri i gjilit zbulohet në fazat e hershme, shansat për të mbijetuar sëmundjes janë shumë më të larta. Gjatë muajve janar-shtator të këtij viti në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, QKUK, janë trajtuar gjithsej 335 raste me kancer të gjirit, prej të cilave vetëm 3 ishin burra. 52% e këtyre rasteve thuhet se janë diagnostikuar në fazën e hershme, që sipas QKUK-s tregon për ndërgjegjësimin në rritje ndaj kancerit të gjirit në Kosovë. Edhe pse vetë nuk e kishte detektuar sëmundje në fazat e hershme, Selvia arriti ta fitonte luftën dyvjeçare me kancerin e gjirit. Ajo beson se në fitoren e saj ndihmoi optimizmi që e shoqëroi gjatë gjithë luftës, i mundësuar nga përkraja që ndjente nga të gjithë që kishte përreth, veçanërisht nga bashkëshorti i saj.
Jam shkuar marr çdo kemoterapi, jam shku tungu muzik, tu e disponu vetën. Nuk e kom menu që kur njët asë që kom e dek, asë që kom e ndodhi, shka e keqe me mus.
Selvia i vazhdon ende kontrolët e regullta, por nuk i friksohet rezikut se së mundja mund t'i kthehet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim BDI në opozitë Ali Ahmeti ka dërguar një letër kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Hristian Mickoski, ku ka shprehur shqetësimin lidhur me mospatimin e marrëveshjes së Ohrit, përkatësisht vendimet e fundit që kanë të bëjnë me përfaqësimin e shqiptarëve. Ahmeti, i cili më herët njoftoi liderët e lartë shqiptar dhe ndërkombëtar mbi këtë çështje, thekson se vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese mund të cënojnë këtë marrëveshje. Kryeministri Mickoski është përgjigjur shkurtimisht duke thënë se nuk e ka parë letrën. Ndërkohë disa njohës të çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut e interpretojnë këtë si një thirrje për mbrojtjen e stabilitetit të vendit, ndërsa të tjerë e konsiderojnë si një lëvizje të panevojshme. Nga Shkupi raporton Enes Shaqiri.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në opozitë Ali Ahmeti, pas letrës së dërguar liderëve të lartë shqiptar dhe ndërkombëtar ku shprehu shqetësimin për mos respektimin e marrëveshjes së Ohrit, të hënën me një letër të ngjashme i është drejtuar edhe kreut të qeverisë maqedonase Hristian Mickoski, lidhur me vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese. Në letrën drejtuar Mickoskit, kreu i integristëve Ahmeti thekson se vendimet për heqjen e mekanizmave mbrojtjes për komunitetet dhe planet për ndryshimet në ligjin për përdorimin e gjuhëve jo vetëm që janë politikisht të diskutueshme, por njëkohësisht janë shumë të rrezikshme dhe të dëmshme për përparimin dhe qëndrueshmërinë e shoqërisë. Njohësit e çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut kanë mendime të ndryshme sa i përket letrës së Ahmetit. Analisti politik Arven Ratkosieri thot për Radio Evropa e Lirë se letrat e Ahmetit janë një lloj paralajmërimi që proceset politike në Maqedoninë e Veriut të mbahen brenda një kornize të kontrolluar.
Ne dimë që sa senzitiv është rajoni, sa senzitiv është Maqedonia, pastaj krizat globale që po ndodhin dhe inercioni aty në krizave ose edhe shumë faktorëve tjerë global që mund ta frytëzojnë këtë situatë, ndoshta edhe për ndonjë destabilizim minimalisht rrafshit politik në Maqedoni, më them edhe atë të sigurisë.
Por kështu nuk mendon edhe Zoran Ivanov, gazetar dhe komentues i çështjeve politike po në këtë vend.
Ne mund të procedojmë në smetën dhe këvo prashinje e problema sueta.
Nuk mund të vlerësoj, por konsideroj se fjala është për sueta. Nuk po them se për disa punë dhe për këtë temë nuk ka të drejtë ai Ali Ahmeti, por prapse prap mendoj se më të afërmi të ti nga partia, duhet të gjejë një mënyrë që t'i sugjerojnë se historia me zgjedhjet e majit ka përfunduar. Shansi edhe për të edhe për BDI-n për t'u rikthyer në portën fituese është fjala e votuesve që duhet ta thonë në zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm. Thot Ivanov për Radio Evropa e Lirë. Ahmeti në letër gjithashtu paralajmëron se situata aktuale gjeopolitike, të cilën ai e cilëson si më të rrezikshme që nga fundi i shekullit të kaluar, çdo tension i ri në marrëdhëniet ndërtnike do të ketë, siç thot, pasoja të rënda për kohezionin e brendshëm dhe stabilitetin e vendit. Ai bën thirrje Mickoskit të mendoj me pjekuri dhe përgjegjësi, nga ku thot se ardhmja e vendit duhet të ndërtohet në bazë të bashkëpunimit dhe respektit të ndërsjellë e jo siç thot në ndarje. Ndërkohë, për letrën e Ahmetit, kryeministri Mickovski është përgjigjur shkurt se nuk e ka parë. Ndërsa zëvendës kryeministri Pari Zetmexhiti nga koalicioni shqiptar vlen pjesë e qeverisë maqedonase letrën e Ahmetit e cilsoi si boshe. Kujtojmë se kryetari i BDI-s Ali Ahmeti të dielën ju ka dërguar letër edhe udhëheqësve të lartë shqiptar dhe ndërkombëtar duke shprehur shqetësimet e tij lidhur me zhvillimet e fundit politike dhe kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Sipas BDI-s, letrat e dërguara nga Ahmeti adresuan tri vendimet e fundit: planet për shfuqizimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, e cila është në lupën e gjykatës kushtetuese në muajin dhjetor, ndalimin e identifikimit etnik në institucione shtetërore, pra balancuesin, mekanizmin që rregullonte përfaqësimin e komuniteteve etnike në administratën publike, i cili u shfuqizua më 9 tetor poshtë nga gjykata kushtetuese, dhe formimin e një qeverie siç thon pa përfaqësim të drejtë etnik. Kryeministri Mickovski për ligjin e gjuhëve ka thënë më 26 tetor se nuk kontestohet i gjithë ligji, por vetëm 2-3 dispozita, ndërsa në përgjigje të shfuqizimit të balancuesit, grupimi shqiptar vlen ka njoftuar se është duke hartuar ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Por përkundër këtij pohimi të koalicionit vlen, ministri i administratës publike Goran Minchev ka deklaruar se ende nuk ka parë draft version të koalicionit vlen. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Hezbollahu e ka emëruar Naim Qasem pasues të liderit të vetë të vrarë Hasan Nasrallah, njoftoi sot grupi shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara. Këshilli i Shura qeverisës i Hezbollahut u pajtua ta emëroi Sheikh Naim Qasem, sekretar të përgjithshëm të partisë, ta grupi mbështetur nga Irani në një komunikat. Qasem ka qenë zëvendës sekretar i përgjithshëm i Hezbollahut prej vitit 1991, kur u zgjodh zëvendës i Abbas al-Musavit, liderit të atëhershëm të grupit, i cili ishte vrarë nga një sulm izraelit më 1992. Qasem e ka mbajtur këtë post kur Nasrallahu e mori drejtimin e grupit dhe shpesh ka punuar edhe si zëdhënës i Hezbollahut. Nasrallahu u vra nga bombardimet izraelite muajin e kaluar, ndërsa një javë më vonë u vra edhe Hashem Safieddin, njeriu që pritej të emrohej pasues i tij. Qasem është përfshirë në organizimin e fushatave zgjedhore të Hezbollahut për parlamentin e Libanit, prej se ky grup mori pjesë për hir të parë në zgjedhjet e vitit 1992. Hezbollahu, i cili e kontrollon Libanin jugor, është shpallur organizat terroriste nga SBA, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zez krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Presidenti Rus Vladimir Putin ka urdhëruar sot stërvitje masive të forcave bërthamore të shtetit, duke përfshirë aty edhe lëshueset e raketave, teksa vazhdon të përshkallëzojë tensionet me Perëndimin për shkak të luftës së nisur në Ukrainë. Duke folur me liderët ushtarak përmes videolidhjes, Putin ka thënë se stërvitje do të stimulojnë veprimet e zyrtarëve më të lartë për përdorim të armëve bërthamore dhe do të përfshijnë lëshim praktik të raketave me kapacitet bërthamor dhe atyre lundruese. Putin, i cili e ka përmendur vazhdimisht forcën bërthamore sa herë që Perëndimi e ka rritur mbështetjen për Ukrainën, ka theksuar sot se arsenali bërthamor i Rusisë vazhdon të jetë garantues stabil i sovranitetit dhe sigurisë së shtetit. Duke marrë parasysh rritjen e tensioneve gjeopolitike dhe kërcënimet e reja, është e rëndësishme për ne që të kemi forca strategjike moderne që janë gjithmonë gati për luftë, ka thënë ai, duke rikonfirmuar se armët bërthamore të Rusisë ishte si masën më ekstreme për ruajtje të sigurisë. Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Suedia kanë paralajmëruar rishqyrtimin e marrëdhënieve me Gjeorgjinë, duke shprehur kritika pas zgjedhjeve parlamentare në të cilat fitoren e shpalli partia pro-ruse në pushtet ëndra gjeorgjiane. Mbështetësit e opozitës kanë protestuar mbrëm pas raportimeve për parregullsi të mëdha në zgjedhje. Ata e akuzojnë Moskën për manipulimin e zgjedhjeve. Kanadaja dhe Suedia njoftuan për vendime konkrete ndaj qeverisë së tanishme të Gjeorgjisë. Suedia njoftoi se do ta ndërpres bashkëpunimin e drejtpërdrejtë me qeverinë gjeorgjiane, ndërsa Kanadaja tha se po i rishqyrton marrëdhëniet me autoritetet në Tbilisi. Mira gjeorgjian dolën në rrugët e Tbilisit mbrëm për të protestuar, pasi presidentja e vendit Salome Zurabishvili e akuzoi partinë në pushtet se përdori taktika të stilit rus në zgjedhjet parlamentare, rezultatin zyrtar të cilave ajo nuk pranon tanjo. Vëzhguesit e zgjedhjeve në Gjeorgji thonë se kanë zbuluar një skem të madhe mashtrimi që e ndryshoi rezultatin e zgjedhjeve në të mirë të partisë në pushtet. Sipas rezultatit zyrtar të zgjedhjeve të 26 tetorit, partia në pushtet Ëndra Gjeorgjane i ka fituar mbi 54% të votave, mjaftueshëm për ta ruajtur pushtetin e plot. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.